U središtu pažnje. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, dobrodošli u program Radio Brčkog, dobrodošli u još jednu emisiju koja će, nadamo se, biti zanimljiva svima nama, s obzirom da evo imamo čast i zadovoljstvo da u programu Radio Brčkog ugostimo i poželimo dobrodošlicu gradonačelniku Brčkog distrikta, doktoru Zijadu Nišiću. Gradonačelniče, dobar dan i dobrodošli u program.
Dobar dan, pozdrav ovaj vaše slušalce.
Evo, preuzeli ste funkciju gradonačelnika prije nekoliko dana, vjerujem da i ovih nekoliko dana bilo onako intenzivno, burno. Da li ste, evo, da tako kažem, pohvatali sve konce i da li se krenuli da radite punom parom s obzirom da život ne može čekati?
Evo, danas je sedmi dan kako sam preuzeo funkciju gradonačelnika. Nisam došao ovdje neinformiran, imam predznanja o aktualnim zbivanja, pogotovo političkim, socijalnim i ekonomskim, tako da na neki način već sam prilagodio se ovoj novoj funkciji.
Svakako, osim vas, kao gradonačelnika koji je stigao na tu poziciju, došlo je do djelomične rekonstrukcije vlade Brčkog distrikta, koja u ovom trenutku ne radi u punom kapacitetu i u punom sastavu, stižu i novi šefovi odjeljenja. U tom tehničkom smislu, kada će vlada Brčkog distrikta biti popunjena, s obzirom da evo jučer se dakle pojavila se konkretna imena ko bi to trebao obnašati te upražnjene pozicije?
Da, to je popunjavanje pozicija šefova odjela. Dobili smo imena koja su, da kažem, jedni kompetentni biografija i koja će biti potvrđena na zasjedanju skupštine u sljedeću srijedu.
Dakle, otprilike za nekih desetak dana može se reći da će biti kompletiran tim vlade i da će se moći raditi.
Da, ali funkcionalnost vlade nije ugrožena ostatkom tih resornih ministara, tako da je ovo kontinuitet koji ne trpi apsolutno nikakva zaostajanja u radu.
Moramo vas pitati, gospodine gradonačelniče, preuzeli ste funkciju u veoma nezgodnom vremenu, ako možemo tako reći. Brčkog distrikt, evo, od njegovog osnivanja do danas se nije zapljusnuo ovakav val štrajkova kao što se to dešava u zadnjih, evo, dva mjeseca. Zdravstvo, školstvo, pravosudne institucije. Kako se nositi sa time?
Pa ovo je kulminacija nezadovoljstva koje traje već godinama. Nije to teret ove vlade, niti proizvod konstituisane vlade. Dakle, to je nešto što je, da kažem, sazrilo i što je očekivani odgovor na ugroženost standarda javnih poslanika, tako da je ovo nešto što je bilo očekivano i mi ćemo naći načina i mjere da amortiziramo, dakle, ova nezadovoljstva kroz ispunjavanje zahtjeva koji su konkretni i koji imaju rokove.
Jesu li po vama opravdani zahtjevi, s obzirom da su unificirani za sve ove, dakle, oblasti, jesu li opravdani zahtjevi ovih koji traže ispunjavanje, dakle, određenih i zakonskih osnova koje do sada u Brčkom distriktu nisu postojale, ali u svakom slučaju u ovom financijskom dijelu?
Zahtjevi su opravdani, dakle, inflacija kao pošast zahvatila je ne samo Brčko, nego i našu državu, region, tako da taj standard moramo pratiti. Zahtjevi su, kako što vi kažete, unificirani, oni se odnose na potrebu potpisivanja kolektivnog ugovora, zatim na povećanje plate, kao i na poboljšanje uslova rada, kako radnika u zdravstvenom sistemu, tako u obrazovanju, sustavu i tako dalje.
Ima li u ovom trenutku Brčkog distrikt, iako ima veliki budžet, ima li mogućnosti i prostora da može u financijskom dijelu odgovoriti na ove zahtjeve, s obzirom da kada se sve to zbroji, ipak je to cifra koja iznosi nekoliko desetina miliona maraka?
Ovo je za mene kapitalni projekat, mada ga tako ne nazivaju budžetu. Mislim da je to nešto od čega trebamo prvo poći, da je to alarmantan problem koga treba brzo rješavati. Financijska sredstva kojom budžet raspolaže jesu zaista velika, ali moramo naći uštede, moramo se rukovoditi nekim ekonomskim realitetom da se izađe u susret ovim zahtjevima.
Da li u ovom trenutku oni koji protestuju, dakle štrajkači, imaju s druge strane sagovornika u vladi Brčkog distrikta, s obzirom da je do sad bilo dosta kritika na način da godinama radnike, zaposlenike niko nije želio da sasluša?
Sagovornika imaju i formalno, vlada je formula tim koji će pregovarati sa sindikatom zdravstvenih radnika i ostalim granskim sindikatima. Prvi put se dešava iz razloga što su zahtjevi kulminirali do nezadovoljstva koje se ispojilo kao štrajk i to je, da kažemo, skoro jedna nova okolnost obustava rada, tako da ćemo mi, kaže, imati jedan posebno težan zadatak da svim tim zahtjevima, koliko dakle omogućava i ovaj budžet i uštede na drugim stavkama, da izađemo susret tim radnicima.
Možete li, gradonačelniče, obećati da ćete učiniti svi, vlada Brčkog distrikta s vama na čelu, da ćete učiniti sve da ne dođe do onog najgoreg scenarija, to je generalnog štrajka i da sve apsolutno bude blokirano?
Pa mi već činimo sve što je u nekoj našoj nadležnosti. Dakle, pregovaranje nije konfrontacija vlade i radnika u javnom sektoru. To treba budu dogovori koji ne mogu polučiti brzi, ekspresni, kažem, rezultat. To je ipak jedan proces koji treba da se razvija i treba da na kraju krajeva ne baš u tako brzom roku rezultira da se ti radnici na neki način namire na nedostajuća prava koja sada nisu imali.
Prosto je nevjerovatno da, nažalost, evo nakon 20 i više godina od uspostave Brčkog distrikta, ovo je jedina administrativna jedinica u Bosni i Hercegovini koja nema opšti kolektivni ugovor. Da li postoji u ovom trenutku želja nove vlasti, nove vlade da se krene u taj proces, jer time bi se, čini mi se, sistemski riješila mnoga druga otvorena pitanja?
Pa mi ćemo nastojati da sve radnike u javnom sektoru obezbijedimo kolektivnim ugovorom. Nije to ugovor koji je baš davno nastao u ostatku države, mislim da je tek prošle godine je to učinjeno u Tuzlanskom kantonu i još nekim drugim kantonima, ali kažem, to je proces koji će trajati najkraće do nove godine, ali svakako ćemo ići u tom pravcu da se, da kažem, radnici na neki način osiguraju kroz taj ugovor gdje se garantira i korektnost poslodavca, ali da se uvaže njihova prava, ali i njihove obaveze. Tako da je to nešto što se podrazumijeva.
Ovo vas pitam iz razloga, nažalost, jedna loša poruka cijelih ovih štrajkova, ono što se povlači kroz javnost, jeste da štrajkuju ljudi koji imaju sigurna primanja, da ne kažemo budžetski korisnici, i svi se pitaju ono normalno pitanje, šta je sa realnim sektorom, šta je sa ljudima koji rade u privatnom sektoru, kojima su sigurno puno manja i primanja, a i naravno i prava iz radno-pravnog odnosa.
Pa, mislim da su oni u nekom inferiornom položaju, poslodavac u realnom sektoru ima neke druge mehanizme, ima možda i zamjensku potencijalnu radnu snagu. Mehanizmi prekidanja radnog odnosa su vjerojatno lakši i drugačiji, tako da je, mislim da je to okolnost koja suprimira njihovo nezadovoljstvo, ali sve ono što se donese za radnike u javnom sektoru bit će silom zakona implementirano i kao obaveza da se realizira i u realnom sektoru.
Ovo će očigledno biti priča koja će biti nastavljena i narednih sedmica. Mi ćemo sigurno izvještavati javnost oko toga. Nadamo se da će u svakom slučaju doći do dogovora koji će biti obostrano dobar i za jednu i za drugu stranu, ako možemo tako reći. Moram vas pitati, gospodine gradonačelniče, dakle, osim ovih štrajkova, ponovo se nekako nameće pitanje koje smo svi mislili da je ad acta stavljeno, a to je pitanje trase autoputa koji prolazi kroz Brčko distrikt. Nekako čini nam se, i to nam je bilo imputirano u prethodnim mjesecima, da Brčko u tome kasni u odnosu na entitete. Gdje smo mi sada u stvari?
Mi ga zovemo problem autotrase, a u stvari to je benefit za Brčko distrikt kao jedan tranzitna tačka u komunikaciji evo države Bosne i Hercegovine sa susjednom državom Republikom Srbijom. Ta trasa, kažem, nosi mnogo benefita, ekonomski, dakle, olakšava promet roba, usluga i ljudi, ali trasa i koordinate te trase traže još usaglašavanja, kako kažem, lokalno, tako i na nivou države Bosne i Hercegovine. Tu će definitivno odlučiti struka koja će procijeniti, kažem, i geografiju ovog područja i, da kažem, uvažiti i eventualno ekonomske reperkusije u smislu koštanja te trase, tako da će se u ta dva kriterija ukomponovati i definitivna trasa.
U svakom slučaju, dakle, i o tome ćemo sigurno pričati narednih mjeseci. Moram da vas pitam, tokom primopredaje, ako možemo tako reći, vlasti od strane starog gradonačelnika i vašeg preuzimanja, u njegovom nekom ekspozeu ili završnom obraćanju, On je zatražio da neki projekti koji su započeti budu nastavljeni smatrajući da su od opšteg dobra. Hoćete li biti zagovornik toga?
Bivši gradonačelnik je, da, to rekao u svom ekspozeu, svakako da ćemo mi to podržati. Ti veliki projekti se realiziraju i sada i uz podršku političke partije koje ja pripadam. Dakle, apsolutnu podršku imamo sada u situaciji kada na neki način se može remetiti dinamika ili unaprijediti dinamika tih velikih projekata. Dakle, apsolutno ne postoji dilema da oni neće dobiti, kažem, novu dimenziju i biti u većoj brzini. Dakle, sve svoje neke operativne potencijale ćemo upotrijebiti da ono što je gospodin Kadrić realizirao i uspio u tome, da kažem, mi ćemo nastaviti u istom smjeru.
Zavod za izgradnju Brčkog distrikta je u zadnjih nekoliko mjeseci ponudio idejna rješenja za nekoliko kapitalnih projekata, kao što je multifunkcionalna dvorana, kao što je uređenje obale rijeke Save, autobuska stanica, šetalište. Na papiru i u 3D varijanti sve to lijepo izgleda, međutim građani Brčkog distrikta bi željeli da to stvarno vide i konzumiraju. Hoćete li ići u tom pravcu?
Svakako mi respektiramo napore Zavoda za izgradnju, nastojat ćemo da to što ima u 3D opciji, da to bude na terenu opipljivo, vidljivo i da građani uživaju u benefitima tih projekata, dakle i funkcionalne dvorane, multifunkcionalne dvorane i autobuske stanice, a to bude dakle nešto što će biti objektivno, ali kažem jedino vrijeme u kome će to realizirati je možda malo u ovom trenutku teško definirati.
A u svakom slučaju, da, ali vi ćete insistirati, vjerujem, na tome, jer to su stvari koje jednostavno svim stanovnicima ovog grada nedostaju i već dugo to potenciraju kao nešto što žele da imaju i što Brčko zaslužuju u svakom slučaju.
Pa svakako, dakle, mi ćemo nastaviti uspješan rad vlade gospodina gradonačelnika, gospodina Kadrića, tako da svi ti projekti, kažem, će biti čekirani, potvrđeni od aktualne vlade i dijela skupštinske većine koju participiraju Bošnjaci, tako da uopšte nema dileme da su to dobri projekti i da će ovo biti nastavak njihove realizacije.
Dugo je se najavljivalo formiranje industrijske zone. Evo, konačno se i riješila, da tako kažemo, i regulacioni planovi, to je sve definisano. Grupacija Studen je prije nekoliko dana i zvanično započela neki radovi i neki drugi investitori na tom području. Šta Brčko distrikt i šta vi možete lično učiniti da ponovo vratimo Brčko distrikt kao atraktivnu destinaciju u Bosni i Hercegovini za nove investicije? Može li se po tom pitanju nešto više učiniti i možemo li, uprkos ogromnom budžetu kojeg imamo, mislim da Brčko distriktu trebaju investitori zbog otvaranja novih radnih mjesta, zbog otvaranja novih sadržaja. Hoćete li insistirati vi na tome?
Dakle, ja ću insistirati na tome, ali ta okolnost je i lakša time što smo već upoznati sa tim projektima. 2019. godine je usvojen memorandum za pojavljivanje gospodina Studena upravo u tom obimu i na tom prostoru. To je nešto što doživljava, kažem, svoju neku početnu fazu. Mislim da se predviđalo investicija od 500 miliona KM, zapošljavanje oko 4000 građana Brčkog distrikta. Ovo je prva faza, kažem, koja će sigurno trebati, ali ću nastojati zajedno sa vladom da se svi ti projekti, kažem, učine njihova realizacija bržom, gdje moramo osposobiti operativu koja će pratiti te zahtjeve. Sve ono što stoji u tom memorandumu koji je kasnije još jednom potvrđen u Skupštini Brčkog distrikta, gdje sam za to i glasao i moja politička opcija. Tako da, to je možda jedan od najboljih projekata koji obećava da će ovo biti region evropske klase. Nadam se da će biti još investitora koje ćemo mi dovoditi u Brčko distrikt, koji će vidjeti da je ovo privredna destinacija gdje oni mogu ostvariti svoj interes, prije svega ekonomski profit. Tako da ćemo nastojati da smo neku pravnu regulativu koja predviđa za lakše pojavljivanje ovdje bez nekih proceduralnih prepreka ili da neku tu dokumentaciju koju podrazumijeva te projekte na neki način ubrzamo i da omogućimo povoljan ambijent i da Brčko, kažem, bude region koji je regionalno značajan centar koji bi okupljao, da kažem, te investitore i bio dobro mjesto za investiciju. Ovdje je vrlo bitno da se ustanovi je jedna širi front borbe protiv korupcije koji bi stranim investitorima odagnao, da kažem, strah od investicija ovde kao nesigurno mjesto gdje taj kapital može da se ugrozi.
U svom ekspozeu uvodom vi ste istakli posebnu pažnju borbi protiv korupcije. Kada govorimo o novim investicijama, naravno investitori ne vole da idu u područja koja su nesigurna, između ostalog i gdje je visok stepen korupcije. Kako i na koji način, evo, iako znamo da su pokrenute mnoge prateće institucije koje se bore na taj način, kako dovesti indeks percepcije korupcije u Bačkom distriktu na manji nivo?
To će biti proces. Ono čime mi raspolažemo jeste jedan širok katalog takozvanih antikoruptivnih zakona koji omogućava da ta borba bude efikasna. Čak mislim da je i bogatiji taj set antikoruptivnih zakona nego u ostatku države. Ja ću naglasiti važnost jednog zakona, to je o licima koja prijavljuju korupciju. Ima jedan amandman koji se odnosi upravo na te osobe, on se odnosi na mogućnost prijavljivanja korupcije od svih osoba starije od 18 godina bez obzira na radno-pravni status. Znači, praktično svaka osoba preko 18 godina može da dokumentira, da prijavi koruptivnu radnju, a da pri tome bude zaštićena, kažem, i pravno i policijska zaštita, ako treba bilo što. Znači, premjestit ćemo prijavu korupcije iz zone građanske hrabrosti u zonu građanske odgovornosti. Imamo sasvim dovoljno alata, imamo korektno tužilaštvo, sudstvo, policiju, ali najbitnija namjera da se poštuje integritet institucija. Imamo i kancelariju za reviziju, kancelariju koja tretira sukob interesa, tako da smo opremljeni alatima koji mogu ovu pošast svesti na nulu.
Gospodine gradonačelniče, odlaze nam mladi. Naravno, odlaze iz čitave Bosne i Hercegovine, ali odlaze iz Brčkog distrikta koji je nekad bio mjesto ugodnog življenja, ako možemo tako reći. Između ostalog, odlaze i zbog te nesigurnosti, zbog korupcije, zbog nemogućnosti da napreduju ukoliko su stručni. Kako da zadržimo mlade i možemo li što učiniti po tom pitanju, jer jednostavno bez mladih ni jedna lokalna zajednica, pa ni ova, nema budućnosti.
To je trend odlaska, kažem, koji je zahvatio cijeli region, pa i Brčko distrikt. Istino govoreći, postoji ta nelojalna konkurencija zapada koji nudi, da kažem, brže te stručne karijere, to vertikalno socijalno pomiranje, nude političku stabilnost i uopšte perspektive života mladih ljudi. Frapanti su podaci koji govore o broju ljudi koji odlaze iz Brčkog distrikta. To važi za Bosnu i Hercegovinu, evo, pitali se za Brčko. To se može vidjeti i pri upisu u osnovne i srednje škole, može se vidjeti i po natalitetu koji je istina ove godine nešto bolje nego prethodne dvije godine. Razloga je mnogo, Brčko ne može segmentirano da rješava taj problem, ali ćemo nastojati da mlade ljude ostavljamo sa mogućnošću, perspektivom privrednog razvoja koji podrazumijeva i zapošljavanje. Vi ste rekli malo prije o korupciji. Korupcija je jedan od dva najbitnija faktora, odnosno razloga zašto mladi odlaze. Prvi je nezaposlenost, a korupcija je prije nekog socijalnog statusa pa i prije političke nestabilnosti. To je, dakle, uloga svih aktera, dakle, vlasti, tako da ćemo nastojati bar da odgode svoju odluku odlasku, da ćemo učiniti sve da ih zadržimo ovdje, ali to je proces koji, ako se zaustavi, bit će uspjeh, tako da problem je taj zaista možda i prominentan u svemu.
Mladi obično targetiraju kao jedan od ključnih problema, odnosno razloga za odlazak, to je nelojalna konkurencija u smislu zapošljavanja i, nažalost, ne baš zakonito zapošljavanje u Brčkom distriktu. Vi ste to isticali u svom ekspozeu, da treba promijeniti način zapošljavanja prije svega u institucijama Brčkog distrikta, ponuditi da do pozicija i poslova dođu najbolji. To je reforma javne uprave o kojoj se puno priča i ljudi ne vole čuti to, da tako kažemo. Možemo li biti konkretni kad je u pitanju zapošljavanja?
Pa mi imamo na snazi ovo cijelo vrijeme distrikta takozvani pravilnik o zapošljavanju, koji u sebi sadrži vjerovatno na 70% subjektivnih kriterijuma koji se temelji na ocjenjivanju od, da kažem, stylinga do inteligencije, do samopouzdanja i tako nekih nebitnih i virtualnih kriterija koji boduju članovi komisije koji nisu ni kompetentni da to rade, a oni objektivni kriteriji koji se mogu vrednovati, koji se mogu izraziti u broju, oni su zanemareni, praktično nisu odlučujući pri prijemu. U tim objektivnim kriterijima možete navesti, dakle, iskustvo, dužina studiranja, prosječna ocjena na studiranju, pripadnost raznim kategorijama, recimo djeca demobilisanih boraca, djeca poginulih boraca i šehida. Tako da su oni vrlo malo vrednovani u tom ukupnom zbiru bodova i to daje prostora da, ne kažem korupciju, ali za percepciju da ona zaista postoji.
A za oni koji su se međuvremeno uključili na naš talase, poštovani slušaoci, pratite emisiju u kojoj je naš i vaš današnji gost, gradonačelnik Brčkog distrikta, dr. Zijad Nišić. Evo, razgovaramo i otvaramo razne teme. Mora vas svakako pitati i ono što je nezaobilazno, to je da, evo, nažalost, zbog usvajanja nekih zakonskih rješenja u proteklih nekoliko godina i možda nesnalaženja u primjeni tog zakona, jedna od krucijalnih društvenih grana, kao što je sport u Brčkom distriktu, došla je i dovelo je se do toga da se masovno gase klubovi, da se masovno gasi sport u Brčkom distriktu. Možemo li to zaustaviti i vratiti sport u Brčkom na ono što je bio nekad prije, jer znamo da mnogi državni prvaci su upravo potekli iz Brčkog distrikta?
Pa, novi zakon o finansiranju nevladinih organizacija, evo, i sportskih klubova, možda nije korektno tumačen, nespretno je tumačen od strane onih koji su uzimali te poticaje, tako da bilo je dosta neregularnosti u tom smislu. Zakon je predviđao i sankcije koje nalažu da se određena sredstva vrate, da se ukine mogućnost novog kandidiranja za pomoć od strane vlade. Tako da, eto, u tom prilagođavanju novom zakonu neki klubovi su izgubili pravo da budu podržani sa ove strane, a bez toga se nije moglo ostati u funkcioniranju puno, dakle, tih klubova. Nažalost, mnogi visoko rangirani klubovi u raznim sportovima ostali su van takmičenja i samim tim, kao što vi kažete, oni su se ugasili. O sportu generalno treba govoriti možda i šire. Ja sam imao ideju koju dugo propagiram, a to je da se u škole uvede takmičarski školski sport koji će da angažira oko 10.000 učenika da se bave sportom i da budu baza i mjesto odakle će se razvijati, dakle, i amaterski i profesionalni sport. Za sada toga nema. Ta aktivnost neće nositi nikakve budžetske implikacije ili je veoma male, ali će, kažem, biti rasadnik i potencijal za razvoj sporta u Brčkom distriktu. Mi sada imamo uspješne sportiste, ali, kažem, to su samo pojedinačni iskoraci koji nisu praćeni od strane vlasti. Mi moramo praviti kolektive koji će donositi uspjeh, ali i tu treba budu kriteriji. Dakle, kriteriji, to su kriteriji Olimpijskog komiteta, dakle, to je prije svega masovnost sporta, dostupnost sporta, atraktivnost i tradicija. Dakle, mi sve te kriterije treba da uvrstimo u odlučivanje koje sportove treba posebno razvijati, mada po meni svaka tradicija počinje sa prvim danom. Tako da možemo imati uspjeh u nekim sportovima koji nisu dio tradicije ovdje, ali bitno je da se sport razvija, evo, kažem, i u prevenciji nekih oboljenja, pa čak i u dječjoj dobi, ne znam, lokomotornog sistema, dijabetesa, gojaznosti, tako dalje. Osim što ima, kažem, i efekte druge vrste, ona snažno otklanja mogućnosti da se mladi kontaktiraju sa psihoorganskim substancijama, snažno je sredstvo i u borbi protiv narkomanije, tako da ta aktivnost, ako budemo nju implementirali sada, će sigurno imati dugoročne benefite.
Gospodine gradonačelniče, građani Brčkog distrikta će dobiti naredne račune za električnu energiju koji će biti značajno uvećani nego za prethodni mjesec. Dakle, stižu poskupljenja u raznim oblastima, barem kad je u pitanju taj dio, na one globalne inflacije i kretanja cijena sigurno ne možemo utjecati, ali možemo i da li će ova vlada na čelu sa vama činiti sve da i toj kategoriji stanovništva, dakle i onoj socijalnoj, ponudi određene subvencije ili da im olakša plaćanje svih tih računa i jednostavno život, dakle, svima onima koji, evo, nemaju ta neka lična primanja ili su eventualno penzioneri ili neke druge kategorije stanovništva?
Bilo bi populistički da kažem da ćemo mi u potpunosti sanirati deficite koji su nastali inflacijom, da će struja biti po istoj cijeni, ali vlada je, evo, i prije mog dolaska i gospodin Kadrić učinili napore u tom pravcu da se ublaže posljedice inflacije koje se reflektiraju, dakle, na budžet svih građana, ne samo budžetskih korisnika. Neki su koraci urađeni, ali mjeru i visinu naknade ili subvencije, pogotovo za korisnike, socijalne korisnike, ćemo nastojati možda da svedemo na najmanju moguću mjeru. Pitanje je da li ćemo to raditi ili ne, to je sigurno, dakle, da ćemo svakako izaći u susret ne tim zahtjevima, nego našoj obavezi, jer smo mi to prepoznali kao problem, da se ovaj period poskupljenja struje učini, kažem, lakše premostiti.
Moramo vas svakako pitati, izuzetno je bitno u radu svake vlade Brčkog distrikta saradnja sa supervizorom, iako zvanično nema više supervizije, ali taj odnos sa međunarodnom zajednicom i taj pogled međunarodne zajednice i fokus na Brčkog distrikta je izuzetno bitan. Evo, vi ste nekoliko dana tu na ovoj poziciji, razgovarali ste sa supervizorom. Kakve su impresije i kakva su njegova, odnosno očekivanja međunarodne zajednice u ovom trenutku, jer Brčko je često puta, kažem, istican kao dobar prijem napretka, suživota i pozitivnih stvari u Bosni i Hercegovini?
Pa ja sam u sastavu Skupštine Brčkog distrikta već peti mandat i moj kontakt sa supervizorima, govorim u množini, je bio čest, korektan. Sa aktualnim supervizorom, gospodinom Jonathanom Minutijem, sam se susreo dva puta. Davno smo prepoznali, sasvim jasno, da je uloga međunarodne zajednice bila ključna, odlučujuća i možda najdragocjenija odluka poslije Daytona, da jeste Brčko mjesto koje je prvo ustanovilo to postkonfliktno pomirenje, gdje je ostvaren respektabilan prirodni razvoj, gdje je su život zaista zaživio. Tako da mi, ja, dakle, vidim jednu dobru namjeru da se Brčko instalira u Evropsku uniju zajedno sa, dakle, državom Bosnom i Hercegovom, čak da u nekim aspektima i zahtjevima možda i prednjačimo odnosno na državu Bosnu i Hercegovinu. Najveći domet koga ja cijenim za života Brčkog distrikta jeste upravo to što ste rekli, ta restauracija povjerenja među građanima Brčkog distrikta i da ovdje se ne bilježe incidenti koji upućuju na to da je u pitanju neki međunacionalni sukob, neka odmazda ili bilo što drugo.
Hoće li Brčko biti tačka spajanja i entiteta Bosne i Hercegovine, ali i države u punom obimu, s obzirom pogotovo da imamo i određene projekte koji, evo, u Brčkom distriktu su, ali su državni i međunarodni. Prije 2-3 dana gospodin Forto je u razgovorima sa ministarstvom i ministrom Republike Hrvatske najavio da će se krenuti, dakle, u rekonstrukciju mosta preko rijeke Save. To je jedan od kapitalnih projekata. Dakle, koliko ćemo ponovo državu vratiti u Brčko i koliko ćemo Brčko vratiti u državu kad su pitanje ovi kapitalni projekti, jer znamo da povlačimo i određena sredstva iz Evropske banke za obnovu i razvoj i Svjetske banke i da imamo određena kreditna zaduženja za velike projekte.
Pa Brčko je u fokusu međunarodne politike, ovdje služena velika sredstva, pa računajte da se građani Amerike i Evropske unije odriču dijela svog budžeta koji se investira u Brčko distrikt, dakle, to je interes svih, pogotovo države Bosne i Hercegovine, i sasvim je logično, normalno i očekivano da Bosna i Hercegovina bude prisutna u Brčkom distriktu i po ustavu Brčko je pod kondominijum, pod direktnim suverenitetom države Bosne i Hercegovine, tako da i projekti neće biti samo lokalno značajni, oni su i međunarodni, ovo i taj most preko rijeke Save, nešto što treba podržati. Ne mislim da će biti dostatna sredstva koje ćemo odvojiti u budžetu, ali evo, država Hrvatska i Bosna i Hercegovina to drže kao nešto što je, kažem, kapitalni projekt, ne samo fizičke te putne komunikacije, nego i političke i svake druge.
I ovo za sami kraj, gospodine gradonačelniče, šta možete obećati građanima Brčkog distrikta, a da su realna obećanja, da vi i vlada na čijem ste čelu može učiniti uz sve ove izazove koje vam predstoje, dakle, u ovom nekom periodu do narednog izbornog ciklusa, dakle, do narednih lokalnih izbora? Velika su očekivanja, malo je vremena. Šta im možete reći i što stvarno možete realno, da tako kažemo, ispuniti ovih nekih nešto manje od 2 godine koliko je ostalo do lokalnih izbora?
Pa i u svom ekspozeu mislim da je neko prigovorio u tom trenutku potencijalna opozicija da je moj ekspoze sadržavao uglavnom formu futura, znači budućeg vremena, i tu su djelomično u pravu. Teško je obećati da se mogu, kažem, u brzom roku raditi velike stvari, ali ćemo nagovijestiti da ćemo sve ove projekte koji su do sada urađeni, znači, mi smo kao oni nosioci štafetne palice 4x100 metara, znači brzina koja je bila prijetorno i nas na neki način tjera da trčimo brže, a dođemo do medalje. I ako se i nešto i desi, ja očekujem da će biti tu pomaka u svim sferama, to ne bih pripisao, evo, sebi lično. To će biti zasluga vlade, jer vlada radi u kontinuitetu, pa evo i čak i po nekim, ako ćete, političkim opcijama, dakle, konstitucija vlade je uglavnom ista. Ja ću nastojati da ostanem na tom putu razvoja Brčkog distrikta. Pratit ću te koordinate koje su postavljene ranije, koje su dobro usmjerene. Ostavit ću to, opet kažem, za futur, ne zbog skromnosti, nego kažem i težine za funkcije koje obnašam, pogotovo trenucima, vremenu eskalacije socijalnog nezadovoljstva. Nadam se, a to mogu obećati, da ću svoje radno vrijeme produžiti i preko onog što je propisano zakonom, da ću biti na usluzi građana Brčkog distrikta i da će imati mogućnost komunikacije praktično svakodnevno, da predstave svoje probleme i da ću nastaviti da od članova vlade učinim sve da to bude operativan rad, da to bude efektivan rad i da eliminišemo sve one, kažemo, koruptivne izazove u sklopu te vlade i inače radnika u javnoj upravi i šire.
Upravo sam si to htio pitati, koliko ćete biti bliski s građanima, jer nekako građani kažu, nosioci vlasti, obično kada preuzmu funkcije, odvoje se od naroda, od građana. Vi ste kroz svoj posao koji ste do nedavno se bavili time kao ljekar, navikli, vjerujem, da svakodnevno komunicirate s građanima. Da li ćete uvesti praksu i da li ćete biti dostupni građanima? Da li ćete često prošetati, evo, kroz centar Brčko, kroz neka druga naselja, biti na nekim događajima sa običnim pukom, ako možemo tako reći, jer vjerujem da građani imaju mnogo toga da kažu. Šta ih boli, šta ih žulja.
Koliko obaveze dozvoljavaju, dakle, to su protokoli koje moram poštivati. Ja ću biti stalno dostupan građanima Brčkog distrikta. Ne bi se služio s vama kada postavite prefiks obični. Nema običnih građana. Nema i neobičnih građana. Ako su to oni, možemo mi reći da smo i mi obični političari. Tako da, posao koji je stran 35 godina je uspostavio, da kažem, jednu komunikaciju koja se ne može prekinuti valjem ovim poslom. Dakle, bit ću prisutan na svaki poziv, a bit će vrata moje kancelarije otvorena, kažem, samo u dogovoru sa, evo, kažem, mojim kabinetom zbog mojih obaveza. Apsolutno, moj odnos prema građanima kao neko koji je u struci već 35 godina ljekar, apsolutno ne može biti, ako je to remećenje i u mom daljem ponašanju, kako političkom, tako i u svakom drugom.
Gospodine gradonačelniče, hvala vam puno na ovom prvom intervju i prvom razgovoru koji ste dali za Radio Brčko.
Hvala i vama, pozdravite svoje slušalce.
Hvala još jedan put, poštovani slušalci. Bio ovo prvi intervju koji smo obavili sa novim gradonačelnikom Brčkog distrikta, doktorom Zijedom Mišićem. Hvala na pažnji i ostanite s nama. U središtu pažnje.